molekulların hissedilmeyen bombardımanı. Bedenimiz ve bütün kainat moleküllerden meydana gelmiştir. Bu moleküller çok büyük süratle hareket edirler. Boşlukta hareket eden molekülların sürati saniyede 1000 metre geçir. Bu, tapancadan atılan güllerin süratine beraberdir. Hal-hazırda olduğunuz otaqdaki molekülların sürati ise saniyede 500 metredir. Bu halda üzümüze, gözlerimize, bir sözle bütün bedenimize son derece süratle, fasiləsiz olarak değen daimi bir molekül bombardımanı ile karşı karşıyayız. Normal şartlarda bu bombardımanın bize büyük bir ağrı vermesi lazımdır. Çünkü aparılan hesablamalar molekülların, məsələn, yalnız gözümüze değmesi ile 1 kilogramlık kütlenin ağırlığına ekvivalent bir kuvvet yarandığını gösterir. Halbuki biz hiçbir şey hissetmeden gündelik hayatımıza büyük bir rahatlıkla devam edirik. Hatta etrafımızda yaranan molekülların bu süratli hareketlerinden haberimiz belə yoxdur. Çünkü Uca Allah bizi bu şartlara uygun mükemmel xüsusiyetlerle yaratmıştır. Molekul bombardımanını hissettiğimiz bir vəziyyət külək. Molekulların hareketi bəzən bizim hissedebileceğimiz ölçülere çatabilir. Bu bəzən bizi üşüdəcək qədər yüngül, bəzən də ağacları aşırdacaq, binaları yıxacaq qədər güclü və şiddetli bir külək ola bilər. Yaxşı, bəs küləyi necə hiss edirik? Küləyi hiss etməyimizin iki səbəbi var. Havanın bizə tətbiq etdiyi itələmə qüvvəsi. Bədənimizin bir tərəfinə hərəkət edən hava molekulları, digər tərəfinə hərəkət edənlərlə nisbətən daha çox itələmə qüvvəsinə sahib ola bilər. Beləliklə, külək istiqamətinə doğru itələnirik. Buna qarşı, əgər havada külək yoxdursa, hər tərəfimizə eyni miqdarda itələmə qüvvəsi tətbiq olunduğundan, ümumi itələmə qüvvəsi sıfırdır. Bu vəziyyətdə molekulların bədənimizə çarpmasının yeganə təsiri üzərimizə tətbiq etdiyi təzyiqdir ki, bu bədənimizdəki xüsusi quruluş sayəsində asan hiss ediləcək bir vəziyyət deyil. Küləyin üşütməsi. Bədənimiz kiçik temperatur dəyişikliklərini asan qəbul etdiyindən, mel kimi yüngül hava axınlarını belə qəbul edə bilirik. Açıqda qalan bədənimizin əl, üz və s. bir bölgəsi digərlərindən daha çox üşüdüyü üçün hava axınının hardan gəldiyini də anlaya bilirik. Yaxşı, bəs hava axını bizi niyə üşüdür? Əgər hava axını olmasa, bədənimizi əhatə edən hava təbəqəsindəki molekullar çox az yer dəyişdirər. Biz də bu axını hiss etmərik. Çünki bir saniyə içində milyardlarla çarpma olduğu halda molekullar ancaq 1 santimetrə qədər yer dəyişdirə bilirlər. Lakin küləkdə bədənimizin ətrafındakı hava təbəqəsini meydana gətirən molekulların hamısı itələmə qüvvəsi ilə eyni istiqamətə doğru hərəkət edərək yerlərini daha soyuq havanın almasına səbəb olurlar. Bədənlə təmas edən yeni təbəqə sürətlə istilənəcəyindən bu vəziyyət temperatur itkimizi artırar. Digər səbəb küləyin bədənimizi əhatə edən su buxarını uzaqlaşdırmasıdır. Buxarlanma ətrafdan temperatur aldığı üçün üşüməyimizə səbəb olur. Yaş və ya tərli bədənimizdə hava axınlarını daha çox hiss etməyimiz, bədənimizin özünü soyutmaq üçün tərləməsi və isti şorbaları üfləyərək soyuda bilməyimizin səbəbi məhz budur. Molekulların bədənimizə çarptığını niyə hiss etmirik? Bunun cavabı bədənimizin yaradılış möcüzəsində gizlənir. Çünki beynimizə ağrı siqnallarını göndərən sinirlərimiz, atmosfer təzyiqinin bədənimizdə meydana gətirdiyi dəyişikliyi, başqa sözlə, molekulların bədənimizə çarpması ilə yaranan təzyiqi siqnala çevirmirlər. Sinir hüceyrələri yalnız kəskin təzyiq dəyişikliyində beynə siqnal göndərirlər. Bununla bərabər, Uca Allah sinir hüceyrələrini xarici təsirlərə qarşı böyük bir uzlaşma içində yaratmışdır. Məsələn, qolumuza barmağımızla davamlı şəkildə bassaq, yaranan ağrı hissinin getdikcə azaldığının və bir müddət sonra tamamilə itdiyini hiss edərik. Şübhəsiz, bu böyük bir nemətdir. Əks halda, paltarlarımızın meydana gətirəcəyi toxunma hissi beynimizin ayırt edə bilməyəcəyi qədər çox və lazımsız siqnal göndərək və biz də geyimlərimizdən daim narahat olardıq. Molekulların hərəkətləri təsadüfü deyil. Mayələrdə bir-birlərinin üzərindən gəlib keçən, qazlarda bir-birlərindən uzaqlaşan, bərk maddələrdə isə bir-birlərinə möhkəm şəkildə yaxınlaşan molekullar Uca Allahın təyin etdiyi bir nizam içində hərəkət edirlər. Stəkanı meydana gətirən molekullar heç zaman səbəbsiz yerə dağılıb bir-birlərindən ayrılmazlar. Stəkanı molekullardan ayırmaq üçün müəyyən bir istilik lazımdır. Suyun molekullara ayrılmasını təmin edən temperatur nisbəti də bəllidir. Amma eyni temperatur içində su olan qazanı molekullara ayırmaz. Elə bu səbəbdən də qazanda rahatlıqla su qaynada bilirik. Qazanda molekullarının bir-birlərindən uzaqlaşa bilmələri üçün daha yüksək temperatur lazımdır. Buxara çevrilən su bir-birindən get-getə uzaqlaşan molekullardan meydana gəlir. Bir-birindən uzaqlaşan bu molekullar daim hərəkət halında olduğundan ətrafa asanlıqla yayıla bilir. Mətbəxtə bişən yeməyin qoxusunu da elə bu səbəbdən digər otaqlardan hiss edə bilirsiniz. Uca Allah hər şeyi bir ölçüdə yaratmışdır. Elm adamlarının təbiət qanunu adını verdikləri bu həssas tarazlıq olmasaydı, yer üzündəki heç bir şey, hətta öz bədənimizdəki zülalları və hüceyrələri meydana gətirən molekullar da daxil olmaqla, kainatda heç nə sabit qalmazdı. Bu molekulların sahib olduğu hərəkət sürətlərini və bizə böyük sürətlə çatdıqlarını hiss etsəydik, həyat bizim üçün dözülməz dərəcədə çətinləşərdi. Çünki həm ətrafımızı və bədənimizi meydana gətirən molekulların dağılıb ayrılmalarına mani olmağın, həm də çarparaq bizə zərər vermələrinin qarşısını almağa çalışacaq və başqa heç nə edə bilməzdik. Ancaq Uca Allah hər şeyin nizam və bir-biri ilə qüsursuz bir uzlaşma içində yaratmışdı. Uca Allahın qüdrətinin göstəricisi bir ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizə salam verildiyi zaman onu daha gözəl alın və ya eyni ilə sahibinə qaytarın. Şübhəsiz, Allah hər şeyi hesaba alandır. Nisa surəsi 86-cı ayə.